Μεγάλη χαρά, μεγάλη ευλογία σήμερα στο Προκόπιο Πολυδύναμο Κέντρο. Οι συντροφιές των νέων ζευγαριών συνεχίζονται κάθε εβδομάδα με εντατικότερο ρυθμό. Είμαστε στο Τριώδιο, πλησιάζει μεγάλη Τεσσαρακοστή. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη πνευματική τροφή. Και σήμερα εδώ ανάμεσά μας έχουμε τη μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή και μεγάλη ευλογία με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Οικουμενάρχου μας του Πατέρα Ιουστίνου να έχουμε ανάμεσά μας τον Πανουσιολογιό, τον Αρχιμανδρίτη, τον Πατέρα Ιωάννη Γρίτσο, τον γνωστό μας καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος στο Πανόραμα. Είναι πολύ αγαπητός, δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερες συστάσεις. Η παρουσία του αποτελεί μια μεγάλη χαρά και ευλογία για τη Μητρόπολη μας και για το Πολυδύναμο Κέντρο. Έχει έρθει εδώ πέρα στο πλαίσιο της σχολής των συντροφιάς σχολής γονέων να μας μιλήσει με ένα πάρα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον θέμα. Οι δυσκολίες και οι ευλογίες στη σύγχρονη χριστιανική κοινότητα, η οικογένεια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Ιωάννη, είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά να ξέρετε ότι, όπως λέει ο Σεβασμιότατος, η Μητρόπολη μας, το Πολυδύναμο Κέντρο, είναι το σπίτι σας. Να αισθάνεστε έτσι σαν να είστε στο ησυχαστήριό σας, κοντά στους πατέρες, στους μοναχούς και στα πνευματικά σας παιδιά, και εμείς είμαστε ένα κομμάτι της καρδιάς σας. Γι' αυτό θέλω έτσι να ανοίξετε και σε εμάς και σήμερα την καρδιά και να δώσουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για πολύ όμορφα θέματα. Υπάρχει και φύλαξη για τα μικρότερα παιδιά, όπως γνωρίζετε, και θα ανακοινωθεί και στο Viber, στην ομάδα που έχουμε, για τις επόμενες, εφόσον υπάρχουν επόμενες συναθρήσεις, καθώς πλησιάζουμε και στη μεγάλη μας Τεσσαρακοστή. Σας ευχαριστούμε τον προτέρων καιρό για την ευχή σας να έχουμε και είμαστε όλοι αυτιά, όλη καρδιά για να σας ακούσουμε.
Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ Θεόδωρε. Το ξέρετε πολύ καλά ότι σας αγαπούμε και σας εκτιμούμε και σας σεβόμαστε, όπως και τον Σεβασμιότατο, ο οποίος πάντοτε με πολύ αγάπη μας καλεί σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως, και τον ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει και να μεταφέρετε τα σεβάσματά μας και την οική ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα οποία προσφέρει και σε εμάς και στο μοναστήρι και σε όλο του το πίμνιο. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το θέμα που εν ολίγης θα προσπαθήσω να περιγράψω έχει τον τίτλο «Δυσκολίες και ευλογίες στη σύγχρονη χριστιανική οικογένεια» και αφορά την πραγματικότητα της σύγχρονης χριστιανικής οικογένειας, το υπόβαθρο των προβλημάτων της και το πώς αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στην πραγματική ζωή, ώστε η οικογένεια που ως δώρο έχει αφήσει ο Θεός τον άνθρωπο να ανθίσει, να καρποφορήσει και να εκπληρώσει το σκοπό της. Η εποχή μας είναι εποχή της διάλυσης των πάντων, όπως γνωρίζετε, όμως δεν τελείωσαν όλα, αφού τον τελευταίο λόγο έχει πάντα ο Θεός. Προξενεί μεγάλη εντύπωση ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και πρόσφατοι οι μεγάλοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, θεωρούν την οικογένεια ως πρώτη αξία της ζωής. Λέει, για παράδειγμα, ο Άγιος Παΐσιος, «Μία είναι η αξία της ζωής, η οικογένεια. Μόλις σβήσει αυτή, θα σβήσει ο κόσμος. Δείχνει αγάπη και πέρα από την οικογένειά σου. Όταν χαλάσει η οικογένεια, θα χαλάσει και ο κλήρος και ο μοναχισμός και όλα». Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μία άρδινα αλλαγή στη δομή και λειτουργία της οικογένειας, λόγω των ραγδαίων αλλαγών στη δομή της κοινωνίας, την ανασφάλεια που έχουν όλοι οι άνθρωποι παρά την πρόοδο, την επιστημονική και σε όλους τους τομείς, παρά όλα αυτά υπάρχει στους ανθρώπους το συνεχές τρέξιμο όλων, γονέων και παιδιών, η εισβολή της εικόνας, το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη και πλήθος άλλων δεδομένων, τα οποία δεν αφήνουν χώρο και τόπο για μία εν Χριστώ οικογένεια. Ο ίδιος ο Θεός που θέσπισε το μυστήριο του γάμου μας λέει δια του Αποστόλου του ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Το μυστήριο λέει, το μυστήριο τούτο μέγα εστίν εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Δηλαδή στην ένωση αυτή του άνδρα με τη γυναίκα κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο που αναφέρεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, στη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Ξεκινάει από το Χριστό και καταλήγει στο Χριστό, γίνεται Χριστό και μέσα στην Εκκλησία Του, είναι αληθινό όταν το κάνει ο Χριστός. Όχι απλώς το τελεσιουργεί ο Χριστός, αλλά το θρέφει και το τελειοποιεί. Και αυτό είναι γάμος τελικά, ο Χριστός κάνει τον γάμο, ακόμη και όταν βλέπει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν πολλές δυσκολίες και μεταξύ τους και με τα παιδιά τους, αλλά είναι πλάσματά Του, είναι δική Του και αναλαμβάνει ο ίδιος να τους προχωρήσει στο γάμο τους και να τους βοηθήσει να φτάσουν στο τέλος. Και το τέλος είναι η σωτηρία. Όμως, τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, οι μελαιόνυμφοι προσέρχονται στο γάμο χωρίς να έχουν μέσα τους αυτή την πραγματικότητα. Μπαίνουν στο γάμο ανώριμοι πνευματικά, θεωρώντας ότι η σχέση τους απλώς ευλογήθηκε και επίσης είναι ανώριμοι ψυχολογικά με πολλές ελλείψεις και στον ψυχισμό τους, οι οποίες ελλείψεις θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και στη μεταξύ τους σχέση. Αμέσως να πω ότι η ανοριμότητα υπάρχει ως έννοια και ως πράξη, όπως καταλαβαίνετε, σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων, σε χριστιανούς και μη, σε μοναχούς, σε πετυχημένους και μη, σε μορφωμένους και μη ανθρώπους. Όταν παντρεύονται ο άνδρας και η γυναίκα γίνονται εν μυστηρίου ένας άνθρωπος. Γίνονται σάρκα μία, αλλά και υπάρχει αυτή η σύγκραση των ψυχών που είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο χαροποιό σε αυτή τη ζωή. Όμως αυτό στην πράξη είναι πολύ δύσκολο, καθώς όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ έχουν τραύματα από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους και όλοι έχουν αποθήσει και κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις. Μερικοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι στη μετέπειτα εξέλιξη της πορείας ενός ανθρώπου καθοριστικό ρόλο παίζει η ψυχολογική συναισθηματική κατάσταση των γονέων από την πρώτη κιόλας στιγμή της σύλληψης. Εδώ έχει μεγάλη σημασία η τρυφερότητα κυρίως της μητέρας, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, και πριν ακόμα γεννηθεί το παιδί, όπως και αυτά που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ότι και την πρώτην περί Θεού έννοιαν μόνο η μητέρα είναι καταλληλωτάτη να διεγείρει στην παιδική καρδία. Παρόλο όμως την αγάπη που πήρε ένα παιδί, αν βέβαια την πήρε, όλοι οι άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αίσθημα κατωτερότητας και ανασφάλειας μαζί με μια φανταστική εικόνα για τον εαυτό τους, ότι είναι αυτή το κάτι άλλο, διότι πολλά πράγματα είναι κληρονομικά, γονιδιακά και συντελούν ώστε το κάθε παιδί να είναι γεννημένο, βεβαρημένο και ψυχολογικά, αλλά και μεγαλώνει και αναλόγως. Θα λέγαμε ότι κατάλληλος να παντρευτεί, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, κατάλληλος να παντρευτεί είναι εκείνος ή εκείνη που έχει πάρει αγάπη από τους γονείς, αλλά και αλήθεια για το πώς να βλέπει τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Αυτός που ούτε καταπιέστηκε έτσι, που να μεγαλώνει σαν να μην έχει προσωπικότητα, αλλά και δεν μεγάλωσε έτσι που να θαυμάζει τον εαυτό του κατά ναρκισσιστικό τρόπο. Αυτός είναι ο όριμος να αγαπάει τον άλλο χωρίς να περιμένει τα πάντα από τον άλλο. Τότε είναι σε θέση να επιλέξει και ένα λίγο πολύ όριμο ψυχολογικά σύντροφο και έτσι μπαίνουν σε ένα καλό γάμο από ψυχολογικής πλευράς. Όταν κανείς έχει περάσει δυσκολίες στη σχέση του με τους γονείς, τότε δεν μαθαίνει να έχει όριμες σχέσεις από όσο καλή και χριστιανική οικογένεια και αν είναι. Στο γάμο του ένας τέτοιος άνθρωπος θα ξαναζήσει τα προβλήματα που είχε ως νήπιο, ως βρέφος, ως παιδί, ως έφηβος. Ένας που είχε για παράδειγμα έναν αυταρχικό πατέρα γίνεται και αυτός χωρίς να το συνειδητοποιεί αυταρχικός και απαιτητικός απέναντι στη γυναίκα και στα παιδιά του. Είναι στερημένος από αγάπη αληθινή και γι' αυτό θα ζητάει υπερβολικά πράγματα από τη γυναίκα του και η γυναίκα αντίστοιχα από τον άντρα της. Και αν δεν τα κάνει ο άλλος, αισθάνεται ότι δεν τον αγαπάει. Συνήθως ένας τέτοιος άνθρωπος διαλέγει σύντροφο που είναι ανίκανος να δώσει αγάπη, οπότε αυτός είναι ένας γάμος μεταξύ δύο ανώριμων ανθρώπων με πολλά προβλήματα. Μέχρι να έλθει το πρώτο παιδί για ένα συνηθισμένο ζευγάρι που έχει μια πίστη και αναφορά στο Θεό, ο γάμος είναι παράδεισος με μικρά πρώτα συννεφάκια. Με τις πρώτες παρεμβολές των πεθερικών και τις πρώτες παρεξηγήσεις και τις συγκρίσεις μεταξύ τους, αρχίζουν τα πρώτα μαλώματα και τα πρώτα λόγια στο ανδρόγυνο. Με την ευκαιρία, ο ρόλος των πεθερικών πρέπει να είναι πολύ διακριτικός και υποβοηθητικός και καθόλου παρεμβατικός ή επικριτικός, γιατί με το λίγο δημιουργούνται παρεξηγήσεις που οδηγούν στην ψυχρότητα. Τι ωραία θα ήταν να παραμένουν ο καλός παππούς και η καλή γιαγιά, που μόνο αγάπη και κλίμα ενότητας θα δημιουργούν και όχι προβλήματα. Κάποτε ρώτησε τον Άγιο Πορφύριο μια πεθερά αν θα είναι καλό να πάει να μείνει κοντά στο γιο της, που παντρεύτηκε και αυτός, έχοντας και την αγιότητα, ο Άγιος Πορφύριος δηλαδή, έχοντας την αγιότητα, αλλά και την πείρα από το εξομολογητήριο, απάντησε να πας, αλλά όχι και τόσο κοντά. Μερικά από τα πιο κύρια θέματα που έχει να αντιμετωπίσει στην αρχή το ανδρόγυνο είναι οι πολλές εργασίες, οι πολλές ώρες εργασίας από την σύζυγο, τον σύζυγο, τα ξενύχτια που περνούν πολλές φορές λόγω του ότι το παιδί δεν κοιμάται, η ποιότητα του χρόνου που περνούν μαζί και ότι χάνεται σιγά σιγά η τρυφερότητα μεταξύ τους, το οικονομικό, τα πεθερικά, τα αντικρουόμενα θελήματα, η μικρότερη πλέον σχέση με την Εκκλησία και τον Πνευματικό. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα σημειώσουμε όμως εδώ δύο θέματα που αν το ζευγάρι τα προσέξει νωρίς θα είναι και άλλη η πορεία του γάμου. Αυτά τα δύο θέματα είναι πρώτον η εκοπή του θελήματος και δεύτερον η σχέση με τον Πνευματικό και κατ' επέκταση την πνευματική ζωή. Ως προς την εκοπή του θελήματος για την αγάπη του άλλου, είναι κάτι στο οποίο δεν έχει συνηθίσει ο σημερινός άνθρωπος και από εκεί ξεκινούν όλα τα κακά, διότι δεν έχει μάθει κανείς στη ζωή του να κόβει το θέλημά του. Μάλιστα, από ό,τι ακούμε, συνήθως οι νέοι θέλουν να βρουν έναν άνθρωπο που θα κάνει αυτό που θέλουν, που θα τους ακούει σε όλα. Και οι συμβουλές από τους γύρω είναι «Κοίταξε, μη σου πάρει τον αέρα». Καταλαβαίνουμε τώρα τι είδους σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων αν ο ένας από αυτούς θέλει να επιβάλλει πάντα το δικό του. Τις περισσότερες φορές είναι και οι δύο του ζευγαριού έτσι. Και αν κάποιος από τους δύο απλώς καταπιέζεται για να κάνει το θέλημα του άλλου, του βγαίνουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις αργότερα που δύσκολα θεραπεύονται. Το όμορφο ενώπιον του Θεού, αυτό που δίνει ζωή στη σχέση και υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση και η σύγκραση των ψυχών σε αυτούς τους ανθρώπους που εν μυστηρίο έγιναν ένας άνθρωπος, είναι να κόβει ο καθένας το θέλημά του για την αγάπη του άλλου, για την αγάπη του Χριστού τελικά. Να είναι ευλογημένο πώς το θέλεις ή και να μην πει τα λόγια, η διάθεση του ενός προς τον άλλο πρέπει να είναι αυτή, εντελώς ελεύθερα. Αν το ζευγάρι κάνει έτσι, δεν χρειάζονται άλλου είδους παιδαγωγικές και συμβουλές για τα παιδιά, γιατί εκείνες τις συμβουλές δεν τις ακούν. Όμως την αγάπη της μητέρας, την αγαπητική σχέση του πατέρα με την μητέρα, την άβρα την θετική που είναι χάρις Θεού και που κόβει κανείς το θέλημά του για να γίνει το θέλημα του Θεού, αυτό εγγράφεται στην ψυχούλα του παιδιού και δεν ξεριζώνεται από εκεί με τίποτε. Η σχέση με τον Πνευματικό. Όλα αυτά βέβαια θέλουν βοήθεια κυρίως από την Εκκλησία και ειδικότερα από τον Πνευματικό, ο οποίος ενεργεί ως έμψυχη πηξίδα που θα τους δείχνει λίγο τον δρόμο στον οποίο πρέπει ελεύθερα να ανταποκρίνονται. Ένα λάθος που κάνουν οι νεόνυφοι εδώ είναι ότι όταν παντρεύονται αραιώνουν την επαφή με τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, ατονεί η σχέση με τον πνευματικό και την πνευματική ζωή ή και δεν έχουν καθόλου πνευματικό και έτσι ξεχνιούνται, αν μπορούμε να πούμε, μέσα στην οικογένεια, ξεχνιούνται στη χαρά για το παιδί τους, αλλά και τα προκύπτοντα τα θέματα. Και όμως αυτή είναι η περίοδος που χρειάζεται βοήθεια ο νέος και η νέα για να μπορούν να αφομοιώνουν και τις χαρές του Θεού, αλλά και για να μην κολλήσουν σε αυτή τη ζωή την πρόσκαιρη, αλλά να την βλέπουν υπό το πρίσμα της ουράνιας ευτυχίας και του παραδείσου που έρχεται. Αλλά επίσης πρέπει να δουν και τις μεταξύ τους δυσκολίες έτσι όπως ο Θεός θα ήθελε να τις δουν και θα μπορούσε ο πνευματικός να τους βοηθήσει ως προς αυτό. Το μυστικό είναι από νωρίς και οι δύο ή τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, αν δεν θέλει ο άλλος, να βοηθηθούν να ξεπερνούν τον εαυτό τους, να μην πέφτουν θύματα του εαυτού τους, γιατί αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο στο γάμο, επειδή ακριβώς οδηγεί στην αγάπη προς το άλλο πρόσωπο και προς τον Χριστό. Ότι δηλαδή δεν πέφτει κανείς θύμα του εαυτού του και κοιτάζει μπροστά ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Λίγοι γονείς συνειδητοποιούν εκτός από το μυστήριο του γάμου τους και το βαθύτερο νόημά του και αυτό το μυστήριο της τεκνοποίησης και την βαθύτερη ευλογία του. Το ότι δηλαδή γίνονται έτσι συνδημιουργεί με το Θεό. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα των γονέων, δεν ανήκουν στους γονείς. Ανήκουν στον εαυτό τους, αλλά ανήκουν και στο Θεό. Έρχονται στον κόσμο για να προσθεθούν στα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, στα μέλη της Βασιλείας του Θεού. Η αγάπη, η χαρά και η ελευθερία είναι αυτά που χρειάζεται το κάθε παιδί μέσα στην οικογένεια από την πρώτη ώρα της συλλήψεως, αλλά αυτά τα ίδια χρειάζεται ένα παιδί, αλλά και ένας έφηβος. Να βρίσκει αγάπη στην οικογένεια, να βρίσκει χαρά, να βρίσκει ελευθερία. Πόσο όμως είναι δυνατό αυτό για τους γονείς που έχουν σοβαρές ελλείψεις ως προς αυτά και που ακόμα είναι μη αναγεννημένοι εν Χριστώ άνθρωποι. Εδώ είναι που αρχίζει το μεγάλο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Διότι μέσα από τα παιδιά θα ασμιλευτούν και οι ίδιοι, θα απαρνηθούν τον εαυτό τους, θα ταπεινωθούν. Θα δουν στην πράξη την πρόνοια και την αγάπη του Θεού και θα αποκτήσουν τελεία αγάπη μεταξύ τους, όπως λένε και οι ευχές της ακολουθίας του γάμου. Από την βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία των 9-12 ετών περίπου που αρχίζει η προεφηβεία και η εφηβεία. Παλιότερα ήταν τελείως άλλες εποχές, όμως οι νέες αγρότησες μανάδες έκαναν ένα μάρσιπο κάτω από το στήθος, έβαζαν εκεί μέσα το παιδί και έβγαιναν ακόμα και στα χωράφια να δουλέψουν. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσεις παιδιά, γιατί τα περισσότερα θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα, δεν κοιμούνται, συνεχώς είναι άρρωστα με τις ιώσεις, όλα είναι επικινητικά και δεν σταματούν ποτέ. Η μητέρα τσακίζεται στην κούραση, αρκετές φορές και ο πατέρας, και όλα αυτά δημιουργούν γκρίνια και μαλώματα. Οι φωνές μπροστά στα παιδιά είναι ό,τι χειρότερο, αλλά όπως λένε και οι ψυχολόγοι, τα μη λεκτικά μηνύματα είναι χειρότερα και από τις φωνές. Αυτά που έχει πει ο Άγιος Πορφύριος σχετικά με την ανατροφή των παιδιών είναι πολύ χαριτωμένα και λέει ας πούμε ότι το παιδί χρειάζεται ελευθερία και αγάπη και κανόνες. Και θα λέγαμε ότι αυτό παραπέμπει σε εκείνο που έκανε ο Θεός μέσα στον Παράδεισο. Από αγάπη τους έδωσε τα πάντα, τους έδωσε την ελευθερία, απολάμβαναν τα πάντα κοντά στο Θεό, αλλά είχαν και την εντολή, το όριο, τον κανόνα. Όταν τα παιδιά, λέει ο Άγιος Πορφύριος, αναπτύσσονται μέσα στην ελευθερία, βλέποντας συγχρόνως το καλό παράδειγμα των μεγάλων, χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Πολύ συχνά η ανάγκη των γονέων να κάνουν πολύ καλά παιδιά και να μην τους λείπει τίποτε, τους οδηγεί στο να κάνουν λάθη. και τα κυριότερα λάθη που κάνουν πάντοτε κατά τον Άγιο Προφύριο, αλλά θεωρούμε ότι έτσι είναι και τα πράγματα σήμερα. Πρώτον είναι η υπερπροστασία με την οποία γίνονται μαλθακά τα παιδιά. Δεύτερον είναι η καταποίηση και η έλλειψη ελευθερίας. Και τρίτον είναι ο έπαινος. Ένα που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερβολική φροντίδα, η υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Και το διαπιστώνει κάθε μητέρα ότι όταν το νεογέννητο ή και το βρέφος αντιληφθεί ότι με λίγο κλάμα μπορεί να καταφέρει τα πάντα, θα κλαίει για να τραβήξει την προσοχή. Όταν αργότερα η μητέρα είναι συνεχώς από πάνω να το προλαβαίνει πριν ζητήσει κάτι, μαθαίνει να παίρνει αυτό που θέλει χωρίς κανένα όριο. Και το κίνητρο της μητέρας βέβαια μπορεί να είναι η προσφορά στο παιδί, αλλά δεν βλέπει ότι το παιδί γίνεται κακομαθημένο από την υπερπροστασία της. Και αργότερα δεν μπορεί να έχει καλή κοινωνική προσαρμογή, δεν τα πάει καλά με τους φίλους του, δεν θα κάνει καλό γάμο αφού είναι τόσο απαιτητικό. Απαιτεί και οι άλλοι να του κάνουν τα πάντα όπως η μαμά του. Το δεύτερο λάθος που κάνουν οι γονείς, λέει ο Άγιος Πορφύριος, είναι το μάλωμα, η καταποίηση και η έλλειψη ελευθερίας. Όταν κάνουν αταξίες τα παιδιά, λέει, να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε, κυρίως να προσεύχεστε. Δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Και βλέπουμε ότι από την αγωνία τους οι ευσεβείς γονείς να γίνουν καλά τα παιδιά, τα καταπιέζουν με τον τρόπο τους. Καταπιεσμένο είναι το παιδί σε μια θρησκευτική οικογένεια και μόνο που είναι θρησκευτική η οικογένεια. Και ας είναι πολύ καλοί και ελεύθεροι οι γονείς. Γιατί είναι αναγκασμένο να είναι καλό παιδί, να πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει προσευχή, να τηρεί κάποιους κανόνες, έστω και αν οι γονείς δεν το πιέζουν ως προς αυτά. Αλλά όταν υπάρχει υπερβολική πίεση και η μητέρα είναι πάνω από το παιδί συνέχεια ή ο πατέρας το μαλώνει και το περιορίζει υπερβολικά, το παιδί τα μαζεύει όλα αυτά μέσα του και κάποια στιγμή θα εκραγεί. Χρειάζεται να αφουγκράζεται και ο γονιός πότε να σταματάει, ιδίως να αποφεύγει τις βαριές κουβέντες και τις συγκρίσεις με τα άλλα παιδιά. Και το τρίτο λάθος που κάνουν οι γονείς είναι ο έπαινος που οδηγεί τα παιδιά στον αρκισισμό. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό. Βγαίνουν απροσάρμοστα και τα χάνουν και τελικά αποτυχάνουν. Και όπως γνωρίζουμε, η πρώτη παγίδα του διαβόλου στους πρωτοπλάστους βασικά ήταν έπαινος. Εσείς είστε το κάτι άλλο, θα γίνετε θεοί. Ο γονιός πρέπει τον εαυτό του πρώτα να εκπαιδεύσει να μην επηρεάζεται από τους επαίνους και να το περάσει έπειτα και στα παιδιά του. Η τάση για αναγνώριση είναι έμφυτη, επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό να γίνει Θεός. Όχι όμως από μόνος του και όχι να το χαίρεται αυτό κατά εγωιστικό τρόπο. Αυτό ψάχνουν όλα τα παιδιά σήμερα, να ξεχωρίζουν κατά αρρωστημένο τρόπο και γίνονται μετά απροσάρμοστα. Αυτό πηγάζει από βαθύ αίσθημα κατωτερότητος που για να μπορέσει να αντισταθμίσει το παιδί θέλει συνέχεια να το επαινούν, να είναι το κέντρο, να είναι ο καλύτερος. Και όταν δεν μπορεί να κάνει αυτό, τότε από αντίδραση γίνεται παραβατικό ώστε πάλι να πάρει την προσοχή που του λείπει κατά αυτόν τον τρόπο. Λέει πάλι ο Άγιος Πορφύριος ότι το παιδί όταν συνέχεια το επαινούν δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά και στην πιο μικρή δυσκολία. Μόλις κάποιος του εναντιωθεί τσακίζεται και δεν έχει σθένος. Οι γονείς, λέει, ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία στη ζωή και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μετά. Τα επαινούν διαρκώς, τους λένε εγωιστικά λόγια. Σήμερα είναι ο αρρωστημένος εγωισμός που κάνει τον άνθρωπο να είναι αρρωστημένα ανάρκησος και να λατρεύει το εγώ του. Ή και αν δεν μπορεί να λατρέψει όλον τον εαυτό του, επικεντρώνεται σε κάποια χαρίσματά του και λατρεύει αυτά. Όλα, όπως βλέπουμε, περιστρέφονται γύρω από τα χαρίσματα και δεν έχουν καθόλου άμυνες τα παιδιά να αντιμετωπίσουν και την παραμικρή δυσκολία ή αποτυχία, ούτε μπορούν να κάνουν καμιά υγιή σχέση με τα άλλα παιδιά, ούτε και με τους γονείς τους. Πολύ ωραία επισημαίνει ο Άγιος Πορφύριος για την αγωγή των παιδιών ότι η καλύτερη αγωγή πρέπει να περιέχει αυτά τα τρία. Πρώτον, την αγιότητα των γονέων, δεύτερον, την προσευχή και τρίτον, την ταπείνωση. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Όταν οι γονείς είναι άγιοι και το μεταδώσουν αυτό στο παιδί και του δώσουν αγωγή εν κυρίω, τότε το παιδί, ό,τι επιδράσεις κακές και αν έχει από το περιβάλλον του, δεν επηρεάζεται. Η προσευχή μετά, να προσεύχεσαι, λέει, και όταν πρέπει να μιλάς στα παιδιά, με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή και λίγα λόγια να τους λες. Να τα λέει στο Θεό και ο Θεός θα τα λέει στα παιδιά. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς» είναι μεν για τους μοναχούς, αλλά στην εποχή που ζούμε είναι περισσότερο για τους παντρεμένους. Οι μοναχοί είναι αρκετές ώρες μέσα στο Ναό του Θεού με τις ακολουθίες και θα την πουν και ειδικά στον κανόνα τους. Ο γονιός όμως σε κάθε βήμα τη χρειάζεται. Είναι η ελπίδα του, η καταφυγή του, παρουσιάζεται έτσι ενώπιον του Θεού συνεχώς και του ζητάει να αναλάβει το παιδί που είναι πρώτα δικό του παιδί και μετά του πατέρα και της μάνας. Και μετά η ταπείνωση, μάθεται, λέει ο Άγιος, τα παιδιά να ζητούν τη βοήθεια του Θεού. Το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Και φτάνουμε στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Για να περάσει καλή εφηβεία το παιδί, πρέπει να έχει γονείς με αγάπη μεταξύ τους, με υγιή στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Πρέπει οι γονείς του να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, αληθινοί, ακομπλεξάριστοι, να λάμπουν επειδή είναι χριστιανοί, να έχουν ελευθερία, να χαίρονται για αυτή τη ζωή και να επιθυμούν την άλλη ζωή. Ευνόητο είναι όμως ότι πολλά από αυτά που είπαμε δεν έχουν πραγματοποιηθεί και όταν το παιδί θα μπει στην προεφηβεία και μετά στην εφηβεία, ο γονιός είναι ακόμη παλαιός άνθρωπος, δηλαδή μη αναγεννημένος από τον Χριστό, και το παιδί και αυτό είναι παλαιός άνθρωπος με πολύ εγωισμό, θέλημα, πείσμα, αγάπη για τις ευχαριστήσεις που τώρα τις ανακαλύπτει. Αλλά και να ήταν άγιοι και ισορροπημένοι οι γονείς, είναι τόσες οι επιρροές από τον έξω κόσμο και η ίδια η λειτουργία των γονιδίων που είναι σχεδόν αδύνατο να μην περάσουν όλες αυτές οι επιρροές στον έφηβο κατά άσχημο τρόπο. Εδώ είναι τι προσωπικότητα έχει αποκτήσει ο έφηβος πριν μπει στην εφηβεία. Έχει αυτό, έχει ταυτότητα. Συνετέλεσαν οι γονείς να φανούν και να ανθίσουν τα καλά στοιχεία τους. Έχτισαν σε αυτά. Το άφησαν να έχει γνώμη ή απλώς του μάθαιναν το σωστό. Πέρασαν δημιουργικό χρόνο οι γονείς με τα παιδιά τους. Δημιούργησαν σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Ο έφηβος διακατέχεται από φοβερή ανάγκη επικοινωνίας, αληθινής αγάπης και χαράς. Ιδίως στην περίοδο μετά τα 12 που αρχίζουν και αλλάζουν οι σχέσεις με την οικογένεια και το παιδί αποβάλλει το όστρακο που το προστάτευε, το όστραγο της οικογένειας, αναζητά έναν έμπιστο άνθρωπο, ένα έμπιστο πρόσωπο για να μοιραστεί τις δυσκολίες, μία αδερφή ψυχή που θα το καταπραίνει. Ψάχνει ένα ζωντανό καθρέφτη για να του μιλάει για τον εαυτό του, τον οποίο δεν νιώθει σίγουρο. Θέλει να ταυτιστεί με κάποιον, να ζήσει μέσα από κάποιον. Όταν ήταν μικρό, προσπάθησε να το κάνει αυτό με τους γονείς ασυνείδητα. Τώρα ψάχνει αγάπη, αναγνώριση, δύναμη, ανάδειξη, που αλλού στα social. Θέλει να ταυτιστεί με τους φίλους και την ομάδα στο διαδίκτυο. Αν δεν είναι ένα με αυτά, νιώθει εκτός τόπου και χρόνου. Ούφο, όπως λέει. Νιώθει απόρριψη. Θέλει να είναι ολοκληρωτικά σαν τους άλλους, αλλά και μοναδικός. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν οι γονείς για να μπαίνουν στη θέση του παιδιού. Τα παλαιότερα χρόνια μεταξύ γονέων εφήβων μεσολαβούσαν μόνο οι παρέες. Στα χρόνια μας μεταξύ γονέων παιδιών μεσολαβεί όλη αυτή η εικονική πραγματικότητα, ο ψηφιακός κόσμος, τα social. Όλοι γονείς, εκπαιδευτικοί, ιερείς, πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι για τον έφηβο σήμερα υπάρχει μία αρχή, πας μη συνδεδεμένος, ανύπαρκτος. Καλύτερα να μην έχει να φάει παρά να μην είναι μέσα στο διαδίκτυο. Αν μπει στον έφηβο παραδείγματος χάρη για κάποιο θέμα, ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό, θα πάει αμέσως στο διαδίκτυο να το ελέγξει, να το ψάξει, να δει αν είναι έτσι. Πολλές φορές την ανωνυμία του διαδικτύου θα κάνει πράγματα και θάματα, ψάχνοντας και τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ο φόβος της απόρριψης κάνει τον έφηβο να ομαδοποιείται, αλλιώς θα υποστεί φοβερό bullying, δείγμα και αυτό της παράνοιας που επικρατεί γενικά στην εποχή μας, ακόμα και στα παιδιά. Από τις έρευνες που γίνονται, η μοναξιά και η κατάθλιψη αποτελούν κύριους παράγοντες που οδηγούν στην προβληματική σχέση με το διαδίκτυο και στον εθισμό σε αυτό. Μάλιστα, η μοναξιά προηγείται σε ποσοστά και της κατάθλιψης. Τι θα κάνουν οι γονείς με τους εφήβους? Η περίοδος αυτή αποτελεί μια δεύτερη γέννηση για το παιδί, αλλά αποτελεί και μια δεύτερη γέννηση για τους γονείς. Δεν υπάρχουν συνταγές για το πώς να ανταποκριθεί ο γονιός στην εφηβεία των παιδιών του. Το θέμα είναι κατά πόσον θα βγει και αυτός από το όστρακό του, δεν θα ταμπουρωθεί στην απόρριψη που θα βιώσει από το παιδί του και θα διαχειριστεί τις συγκρούσεις που προκύπτουν με αυτό. Η προεφηβεία, που είναι λίγο άλλη περίοδος, δηλαδή τα χρόνια από τα 9 μέχρι τα 12, είναι ακόμη διαχειρίσιμη περίοδος. Τα παιδιά επηρεάζονται πολύ και μιμούνται τους άλλους. Θέλουν τα social, αλλά ακόμη θέλουν και τους γονείς τους. Δεν χρειάζονται ψυχολόγο, αλλά χρειάζονται τους γονείς. Θέλουν οικογένεια, όχι χωρισμένους γονείς που να τους διεκδικούν. Χρειάζονται να περνούν ποιοτικό χρόνο με τους γονείς τους, να περνούν κάποιες ώρες μαζί, έστω και αν είναι λίγες αυτές οι ώρες, και να νιώθουν εκεί ότι αγαπώνται, έχουν οικογένεια, έχουν πατέρα, έχουν μητέρα. Αργότερα, μετά τα 12, στην εφηβεία τα πράγματα αλλάζουν. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν καθόλου το κήρυγμα. Θέλουν να σε δουν ότι είσαι αληθινός, ότι τηρείς εσύ πρώτος αυτά που τους λες. Θέλουν, ό,τι και αν κάνουν, να τα αγαπάς. Και όταν σε διώχνουν ως άχρηστο, σε θέλουν πίσω και δεξιά ως φύλακα άγγελο που δεν μιλάει ούτε κρίνει. Θέλει να είσαι εκεί παρόν αν σε χρειαστούν. Η απόρριψη, η σύγκρουση, η αφθάδεια πολλές φορές του εφήβου, το ότι ο καλύτερός του φίλος είναι πια το ChatGPT και αυτό θα ρωτάει αντί για τους γονείς του, πρέπει να γίνουν αφορμές να αλλάξει περισσότερο ο γονιός στάση απέναντι στο παιδί παρά το παιδί απέναντι στο γονιό. Περισσότερο δηλαδή θα αλλάξει ο γονιός απέναντι στο παιδί, απέναντι του Θεού, απέναντι της ζωής. Μετά θα αλλάξει και το παιδί. Χρειάζεται να έχει ο γονιός πολύ αγάπη, πολύ αλήθεια, πολύ υπομονή, αλλά και πιο πολύ την διάκριση, τη χάρη του Θεού για να διακρίνει τι πρέπει να κάνει. Η προσευχή και τον ανευλογημένο είναι τα δύο όπλα των γονέων στην εφηβεία. Τον ανευλογημένο να το ζουν όμως μέσα τους και να μην το λένε, και τον ανευλογημένο σημαίνει να αποδέχονται με όση χαρά μπορούν όλα τα καθημερινά αλλά και τα δύσκολα που έχουν να αντιμετωπίσουν, σαν να έρχονται από το χέρι του Θεού, σαν να γίνεται όλη η ύπαρξή τους ενώπιον του Θεού, γεννηθεί το θέλημά σου. Θα έλεγε κανείς ότι σε τέτοια μέτρα δεν έφτασαν ούτε οι Άγιοι. Αυτά όλα που παθαίνει μία μητέρα, παραδείγματος χάρη με τα παιδιά της, τον άντρα της, το σπίτι της, με τα όποια βάσανα και δυσκολίες, καλείται να τα σηκώνει με χαρά λέγοντας «Να το δικό μου μαρτύριο, να το δικό μου ασκητήριο, να η δική μου ερημιά», όπως ακριβώς τα κάνει και αυτός που ζει στην έρημο. Αν δει το παιδί τους γονείς ότι ζουν, αγαπιούνται, είναι ελεύθεροι, δεν είναι κολλημένοι, έχουν χαρά και αληθινή πίστη, επηρεάζονται και περνάει ομαλά και η προεφηβεία και η εφηβεία και χαίρεται όλη η οικογένεια. Και να φύγουν όμως τα παιδιά αργότερα από την οικογένεια, πάλι στην αγκαλιά του Χριστού θα πέσουν. Κάνει εντύπωση ότι μερικές φορές έρχονται νέοι 25-30 ετών που έζησαν τα πάντα, αλλά τελικά γλίτωσαν και επέστρεψαν στο Χριστό. Και πολλά από αυτά λένε «Πάτερ, ξέρεις γιατί είμαι εδώ?» από τις προσευχές της μάνας μου. Συμπερασματικά, ο Θεός δημιουργεί την οικογένεια εκ του μηδενός και είναι σαν να πλάθηκε το ανδρόγυνο από την αρχή με όλες τις δυσκολίες του γάμου αλλά και με όλες τις χαρές. Μέσα από τις δυσκολίες οι γονείς θα βρουν ο ένας τον άλλον. Οριμάζοντας οι γονείς μέσα στο γάμο και μεταξύ τους και με τα παιδιά, βοηθούν και τα παιδιά τους να γίνουν υγιή, ισορροπημένα, ευτυχισμένα, αγαπώντα και ολοκληρωμένα μέλη της κοινωνίας. Και αν δεν γίνει αυτό, αν οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν, θα ελύσει ο Θεός και τα παιδιά τους και δεν θα χαθούν. Τα παιδιά συνήθως λίγο πριν, αλλά και κυρίως με την είσοδο στο πανεπιστήμιο, φεύγουν από την εκκλησία. Μένουν αυτά που ή είναι λίγο άρρωστα, έχουν λίγο ανήμπορο και αρρωστημένο ψυχισμό. Μένουν και τα πολύ υγιή, που δεν είναι όμως και τόσα πολλά. Η σωτηρία όμως είναι για όλους και όλα θα θυμηθούν κάποτε την ελπίδα σωτηρίας που διδάχτηκαν στην οικογένεια, τον κόπο και την αγάπη του πατέρα και της μάνας και θα επιστρέψουν στο Χριστό με μετάνοια όπως ο άσωτος του Ευαγγελίου. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ο πατήρ Ιωάννης, με πολύ όμορφο και συναντικό τρόπο, άγιος κατηγούμενός μας, ανέπτυξε πάρα πολλά θέματα. Μας έδειξε πώς μπορεί να γίνει μια ευλογημένη πορεία μέσα στη σύγχρονη οικογένεια. Έπιασε όλες τις πηγές. Τον ευχαριστούμε στον Κέρδο γιατί από όλα μας θέλει σχεδόν, δηλαδή με τόσο συνοπτικό τρόπο. Υπάρχει ωραία βιβλία και από τον Άντρο Πληγμένο Πατρό Σινών, έτσι πολύ ωραία βιβλία και η μονή στο Ξεγέ Στεράδο στο Μανώρα με έχει πάρα πολύ ωραίες εκδόσεις. Όμως είναι εδώ και ερωτάς κοντά μας, το μικρόφωνο είναι σε εσάς, να του θέσουμε ερωτήσεις έτσι ώστε να ωφεληθούμε τα μέγιστα. Τον ευχαριστούμε και πάλι για την αγάπη του και ο λόγος τώρα σε όλους εσάς. Να σηκώνετε και ο γέροντας θα δίνει το λόγο. Μην τρέπεστε, δεν είναι σαν να είστε στο σπίτι, θεωρείστε.
Ευχαριστώ πολύ. Ο Κύριος.
Σε κάποιο σημείο της ομιλίας σας, είπατε πριν περάσει το παιδί στην εφηβεία, θα πρέπει να δούμε εάν απλά οι γονείς το έχουν διδάξει το σωστό, απλά, ή Θέλετε να μας δώσετε κάποιο ή κάποια παραδείγματα που απλά λέμε το σωστό και που αφήνουμε το παιδί να εκφράσει και τη δική του γνώμη. Για παράδειγμα, το που λέμε ψέματα σε ένα μικρό παιδάκι ή δεν πειράζουν ή δεν παίρνουν τα πράγματα των άλλων. Αυτό είναι εκεί, είναι πρώτο σωστό, σωστά.
Ναι.
Μερικά παραδείγματα που μπορούμε να αφήσουμε ένα νήπιο, ένα παιδάκι προεφηβικής ηλικίας. Να εκφράσει την άποψή του ή την κρίση του. Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο λέει κανείς το σωστό κάνει τη διαφορά και όχι αυτό καθεαυτό το σωστό. Δηλαδή, αν μία μητέρα, ένας πατέρας λέει μεν το σωστό αλλά το λέει έτσι με τρόπο που να επιβληθεί στο παιδί, το παιδί δεν ακούει και τόσο πολύ. Αν όμως βρει τον κατάλληλο τρόπο με πολύ αγάπη να του το πει, του δώσει και κάποια παραδείγματα γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη ότι δεν πλησιάζουμε στη φωτιά γιατί καίει, θα καείς. Αν θέλεις πήγαινε λίγο κοντά να δοκιμάσεις. Ή πει ότι αν έχεις σχέσεις από πολύ μικρό με το άλλο φύλο θα πας στην κόλαση. Ο τρόπος είναι που κάνει τη διαφορά. Μία μητέρα έβαλε την εικόνα της κολάσεως πάνω από το προσκεφάλι του παιδιού, με φίδια να καταβροχθήσουν, φωτιές να καίνε, για να μάθει το παιδί να φοβάται και να μην κάνει κακά πράγματα. Αυτό είναι τελείως, όχι μόνο αντιπαιδαγωγικό, αλλά και τελείως δεν στέκει πουθενά, είναι πολύ οδυνηρό για ένα παιδί. Και φυσικά αυτή η κυρία έφτασε στα 60 και ακόμα έχει διαταραχές πανικού και άλλες φοβίες που δεν θα περάσουν και ποτέ. Αν όμως έλεγε παιδί μου, να είναι στην άλλη ζωή, θα πάμε εκεί όσοι προσπαθούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, για να είναι κανείς καλός άνθρωπος πρέπει να βρει τον τρόπο να βρει κάποιον άνθρωπο όπως εγώ βρήκα τον μπαμπά σου και είμαστε καλά και έτσι πρέπει να γίνει το πράγμα, όταν θα έρθει η ηλικία σου τότε να αρχίσεις να έχεις σχέσεις. Αλλά μη φοβάσαι όμως, εμείς εδώ είμαστε όλοι, θα σε βοηθήσουμε, θα σε στηρίξουμε. Ο τρόπος είναι που κάνει τη διαφορά και όχι το σωστό ή μη. Και επίσης να αφήνει το παιδί να πει τον αντίλογό του, έστω και αν είναι αντίλογος που δεν στέκει. Να συζητήσει με το παιδί. Τότε γίνεται δημιουργικός ο χρόνος με το παιδί και τότε το παιδί, επειδή καταλαβαίνει τα επιχειρήματα, αρχίζει και ανταποκρίνεται καλύτερα σε όλα αυτά που ακούει από τη μητέρα του και από τον πατέρα του και δεν έχει ένα ουφ συνέχεια από μέσα του θέλοντας να δηλώσει, δεν φαίνεται αυτό εξωτερικά, αλλά ότι και πάλι δεν μ' άφησες να πω τίποτα. Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία είναι σχετικά με τα ζευγάρια. Πώς μπορεί να ξέρει ένα ζευγάρι, ποια είναι η στιγμή να το αφήσει, να χωρίσει και πότε βασικά να μην υπάρχει. Να πάει στο τέλος ό,τι να συμβαίνει. Μία ερώτηση είναι αυτή. Και η άλλη είναι ερώτηση πάνω από πρόταση. Στο παρελθόν οι άνθρωποι είτε λόγω φόβου, είτε λόγω φτώχειας, είτε υποτιθέμενης από φωσιάς, ακολουθήσει περισσότερο το Ευαγγέλιο από ό,τι σημαίνει η μορφωμένη ανεξάρτητη άνθρωποι. Με όλες τις συνέπειες που βλέπουμε γύρω μας. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι, όπως είπα στην αρχή και μου κάνει εντύπωση, ότι είναι όλα υποδιάλυση. Ενώ δεν θα πρέπει με τόση τεχνολογία και γνώση. Πώς θα μπορούσε η Εκκλησία, ή μάλλον θα μπορούσε η Εκκλησία να δημιουργήσει σχολεία για γονείς, γιατί περισσότεροι γονείς στην πλειοψηφία τους ενώθε από οικογένειες ότι είναι όχι και τόσο καλές για να πούμε λέξεις διαλυμένες. Οπότε κανένας δεν έμαθε σε ένα παπά πώς να είναι παπάς και μια μαμά πώς να είναι μαμά. Ή να είναι σύζυγος κάτω από την ίδια στέγη.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ως προς το πρώτο, νομίζω ότι ένα ζευγάρι δεν πρέπει να φτάνει στην ώρα του διαζυγίου εκτός αν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Βέβαια στην εποχή μας δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Όπως και να έχουν τα πράγματα όμως πρέπει να παλέψει το γάμο του. Πολύ εύκολα σήμερα οι άνθρωποι χωρίζουν για το τίποτε, χωρίζουν από τον εγωισμό τους. Καμιά φορά, και συγγνώμη που θα το πω αυτό τώρα, παρακολουθούμε και στις τηλεοράσεις κάποια επίσημα πρόσωπα, κάποιους καλλιτέχνες που πατρεύονται, κάνουν ονειρεμένους γάμους και λέει κανείς πόσο ερωτευμένοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα τελειώσει ποτέ ο έρωτάς τους, η αγάπη τους. Και το πιθανότερο είναι ότι σε κανένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια θα ακούσει ότι χώρισαν. Ο λόγος είναι ότι όπου υπάρχει σύγκρουση εγωισμών, χωρίζει ο άνθρωπος. Δεν θα έπρεπε να φτάσει κανείς σε κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει άλλο πρόσωπο, μπορεί κανείς να χωρίσει. Όχι ότι είναι απαραίτητο να χωρίσει. Αν σηκώσει αυτή την απιστία, μπορεί να γιάσει. Αν και το άλλο πρόσωπο, ο σύντροφός του, η σύζυγός του, ο σύζυγος, δεχθεί κάτι τέτοιο και αλλάξει, το καλύτερο θα είναι να αποδεχθεί ότι έγινε κάτι τέτοιο. Όμως παρόλα αυτά δικαιούται εντός εισαγωγικών να χωρίσει. Για τους άλλους λόγους όμως, ασυμφωνίας χαρακτήρων και δυσκολιών που αντιμετωπίζει κανείς, το πιθανότερο είναι ότι χωρίζοντας θα δημιουργηθούν πενταπλάσια, δεκαπλάσια, εκατονταπλάσια προβλήματα. Διότι, ιδίως αν είναι νέος, πώς θα μείνει αυτός ο άνθρωπος μόνος του? Συνήθως δεν μένει μόνος του, κάνει άλλες σχέσεις, είναι εκτεθειμένος ενώπιον του Θεού, διαλύεται και η προσωπικότητα των παιδιών, γιατί βλέπει ότι οι γονείς χώρισαν και επομένως τι νόημα έχει ο γάμος. Δεν μπορούν να λάβουν αγάπη πουθενά, ο ένας τους τραβάει από εδώ, ο ένας τους τραβάει από εκεί. Γίνονται τα παιδιά άρρωστες προσωπικότητες και μετά φυσικά και αυτά δεν θα κάνουν καθόλου καλή οικογένεια. Πρέπει να το παλέψουν δηλαδή οι άνθρωποι έως τέλους. Να το παλέψει κανείς έως τέλος σημαίνει να πατήσει τον εγωισμό του κάτω και να έχει βοήθεια και από τον πνευματικό, και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ο οποίος πνευματικός δεν είναι αυτός που ξέρει τα πάντα και θέλει να επιβάλλει τα πάντα, αλλά και αυτός προσευχόμενος και μαζί με αυτόν που προσέρχεται, θα βρουν εκεί κάποια πράγματα να κάνουν ώστε να σωθεί τελικά ο γάμος. Θέλει όμως διάθεση και από τις δύο πλευράς. Δεν γίνεται να θέλει μόνο ένας. Αν τελικά επιτύχουν να μείνουν παντρεμένοι, αρκετές φορές είναι που η πορεία και λόγω του ότι ο Θεός ευλογεί την προσπάθεια του καθενός, μπορούν τελικά να προχωρήσουν με μια πιο αγαπητική στάση, σχέση μεταξύ τους και τα παιδιά το βλέπουν αυτό. Το προσλαμβάνουν και λένε μέσα τους μυστικά ένα έβγε στους γονείς, ένα ευχαριστώ, αρχίζουν και χαμογελούν, είναι πιο καλά απέναντι στους γονείς, σώζεται η οικογένεια τελικά. Το δεύτερο, ναι, έτσι είναι, δεν υπάρχουν σχολές γονέων, η Εκκλησία θα μπορούσε πολύ να βοηθήσει ως προς αυτό. Αυτό άρρωστε κάνετε, πιστεύω, και είναι ένα δώρο και από την Μητρόπολη εδώ για σας, όπως γίνεται και στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, έχουν κάποιες σχολές γονέων, κάνουν κάποιες ομιλίες που οπωσδήποτε ωφελούν. Νομίζω όμως και πάλι ότι όταν το ζευγάρι βρει έναν καλό πνευματικό και μέσα από κάποιες ομιλίες, κάποια βιβλία, κάποια διαβάσματα, πρέπει να ασχοληθεί κανείς δηλαδή με το πώς γίνεται κανείς σωστός γονιός σήμερα. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Είναι άθλος πια σήμερα να παντρεύεται κανείς. Είναι πιο εύκολο να παντρευτεί, να γίνει κανείς μοναχός, ιδίως αν έχει καλή καθοδήγηση στο μοναστήρι, παρά να γίνει μπαμπάς, μαμά, να έχει οικογένεια. Πολύ πιο δύσκολο. Είναι όλα πολύ πιο δύσκολα τα της οικογένειας. Μπορεί όμως κανείς βασιζόμενος στην Εκκλησία να μάθει και όλα κάποια πράγματα και νομίζω ότι και η Εκκλησία, αν δει ενδιαφέρον από τους νέους γονείς ιδίως, θα κάνει και περισσότερα, θα ανταποκριθεί και όσο και αν και η κρίση της οικογένειας περνάει και στη κρίση του κλήρου και του μοναχισμού, όλα είναι αλληλένδετα αυτά μεταξύ τους, τελικά θα γίνει αυτό που πρέπει. Και επίσης είναι αλήθεια ότι οι παλαιοί άνθρωποι, χωρίς να είναι χριστιανοί δεδηλωμένοι, ήταν χριστιανοί. Είχαν ακεραιότητα, είχαν μεταξύ τους πολύ περισσότερο σεβασμό, δεν χωρίζαν με το τίποτε. Ξέρετε ότι οι παλιοί γάμοι γινόταν με τα συνοικέσια. Και έχουμε ακούσει τέτοιους γάμους που είναι πολύ επιτυχημένοι, αλλά και κάποτε έλεγε ο πατήρ Σιμεών μια έρευνα που είχε γίνει, νομίζω, στην Αμερική, ότι βρέθηκε, λέει, από κάποια έρευνα ότι οι γάμοι που γίνονται από συνοικέσιο είναι πιο πετυχημένοι από τους άλλους γάμους. Που συνοικέσιο σημαίνει, ιδίως για τους χωρικούς, ότι δεν ήξερε κανείς ποιον θα πάρει, ποια θα πάρει. Του τη φέρνανε ξαφνικά μπροστά του και έπρεπε να την παντρευτεί. Και όμως τελικά πήγαινε καλά αυτός ο γάμος, ενώ οι γάμοι σήμερα που γίνονται από πολύ αγάπη και από πολύ έρωτα, δεν πηγαίνουν καλά. Πάντως όλα μπορούν να γίνουν αν οι άνθρωποι έχουν διάθεση και νομίζω και αυτή η προσπάθεια που γίνεται εδώ στη Μητρόπολη είναι μια πολύ καλή προσπάθεια να βρει κανείς και κάποια βιβλία, να ενημερωθεί και αν έχει κανείς καλή διάθεση είναι χάρη του Θεού που πάντοτε σκεπάζει όλα και χάρη του Θεού που βοηθάει τους γονείς να είναι γονείς και να ζήσουν καλά με τα παιδιά τους. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Και ο Θεός, επειδή θέλει να δώσει κουράγιο και στους νέους ανθρώπους και να τους βοηθήσει και αργότερα, δεν αφήνει τελικά το ζευγάρι, όσες δυσκολίες και αν περάσουν στη ζωή τους, και όσα και μπρος πίσω και κάνουν στην προσπάθειά τους, μπορεί κανείς ακόμα και να εγκαταλείψει τον αγώνα για λίγο καιρό, όμως πρέπει να επανέλθει, να βρει τα πατήματά του και η χάρη του Θεού είναι από δίπλα να προσπαθεί να οθεί τον άνθρωπο να ζήσει καλύτερα στην οικογένειά του, τελικά να βρει τον Χριστό. Δεν ξέρω αν απάντησα σε αυτά που θέλω.
Έρχονται διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου. Θα πω λίγο πώς το είχαμε. Οι καθολικοί όταν παντρεύονται, ρωτάει ο ιερέας τον ζευγάρι αν τον αγαπάς και τον θέλεις. Το είπε στην γυναίκα και στον άντρα. Εμείς μήπως θα έπρεπε να ρωτήσουμε αν έχετε αυτή τη μονοπτική της βασιλείας του Θεού. Δηλαδή πόσο μακριά κοιτάμε. Αν αυτό είναι ο σκοπός. Τη ζωή μας, τη βάφτιση. Τώρα και εδώ ένα θέμα, όσο κατήχησε και στην πορεία του ανθρώπου τη ζωή, δεν θα βαφτίζεται και μετά. Αλλά και σε άλλα, έτσι, ακόμα και στην ιεροσύνη, στον μοναχισμό, κάποιος περνάει μια περίοδο δοκιμασίας. Ελέγχει. Εμείς στην Εκκλησία, πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, όχι να το ελέγξουμε να. Και μέσω προτάσεων. Ή παρακολούθηση ή προετοιμασία για να βρεθεί ένα ζευγάρι. Αν είναι έτοιμο, αν είναι ικανό, αν είναι άξιο. Και να παρακολουθούμε την πορεία του και στη συνέχεια. Να συστήσουμε ένα πνευματικό. Να υπάρχει δηλαδή κάτι πιο βαθύ. Ώστε να υπάρχει αυτή η προοπτική τη βασιλεία του Θεού μέσα στου ανθρώπου και όχι αυτό το κοντινό πώς θα περάσουμε και χωρίζουμε την άλλη μέρα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Οι περισσότεροι που παντρεύονται πάνε στην εκκλησία, άμα τους ρωτήσεις, ας πούμε, πιστεύεις, έτσι, είναι ο σκοπός η βασιλεία του Θεού. Δεν ξέρω πώς είπα αυτούς τώρα. Οπότε υπάρχει μια ευθύνη, ας πούμε, από την εκκλησία, βέβαια και οι γονείς, με τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι, το πρόβλημα λίγο πιο βαθύ.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πολύ εύστοχα ήταν αυτά που είπατε. Στην ουσία, για να το πούμε και πιο καθαρά, είμαστε στη φάση και ως χριστιανοί όλοι, μοναχοί, κληρικοί, λαϊκοί, είμαστε ακατήχητοι. Δεν είμαστε ακριβώς χριστιανοί, βαπτιζόμαστε, αλλά είμαστε κατ' όνομα χριστιανοί. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πώς θα αλλάξει τώρα? Είναι θέμα όλων, δεν είναι θέμα κάποιων. Μπορεί ένα ζευγάρι να παντρευτεί και οι δύο να έχουν προοπτική τη Βασιλεία του Θεού, αλλά ξέρετε ότι ο χριστιανικός εγωισμός είναι πολύ χειρότερος από τον άλλον ανθρώπων. Μπορεί δηλαδή να έχουν αυτή την προοπτική μέσα τους και τελικά η αίσθηση ότι τα ξέρουν καλύτερα από τον άλλον να οδηγήσει σε τέτοιες συγκρούσεις μέσα στη χριστιανική οικογένεια, όπου είναι ευσεβείς οι άνθρωποι που παντρεύτηκαν και έχουν αυτή την προοπτική, να γίνουν πολλά και διάφορα. Να μην έχουν τελικά σύμπνοια και ομοψυχία και να πορεύονται προς τη Βασιλεία του Θεού, αλλά θέλουν να επιβάλλουν τον τρόπο που πορεύεται κανείς στη Βασιλεία του Θεού με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Κυρίως είναι κανείς πρέπει να διαλέγει άνθρωπο που να είναι από οικογένεια, όπως λέμε, και ας μην είναι τόσο πολύ ευλαβής οικογένεια. Δεν θα διαλέξει βέβαια και κάποιον που να είναι άπιστος, μπορεί να βρει διάφορα προβλήματα. Φαίνεται όμως ο άνθρωπος που είναι λίγο έτσι άνθρωπος που θα σεβαστεί μετά το γάμο του, χωρίς να είναι και αυτό απόλυτο. Αν παντρευτεί κανείς και ψάξει να βρει κάποιον, κάποια που να έχει ως προοπτική τη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί μπορεί και να κάνει κάποιο λάθος, χωρίς να είναι κανόνας αυτό που λέω, αλλά πολλές φορές μπορεί να βγει κάτι άλλο από αυτό που περίμενε. Ως προς αυτό, το δεύτερο που είπατε, ήμασταν κάποτε το 1988 νομίζω στον Καναδά, εκεί περιμένοντας κάποιον με τον Πάτρη Σιμεών, είχε βάλει να ακούσει μια ομιλία από κάποιον ιεροκήρυκα και έλεγε αυτό ακριβώς, ότι αυτούς που πάνε να γίνουν μοναχοί τους ελέγχουμε αν είναι για μοναχοί. 2-3 χρόνια είναι η δοκιμασία. Που και εκεί τη δοκιμασία γίνεται τώρα, ανάλογα με το μοναστήρι και πώς ακριβώς είναι η παράδοση του μοναστηριού, πώς τα ελέγχουν τα πράγματα, μπορεί να γίνει όμως μια δοκιμασία. Και έλεγε αυτός ο μιλητής, το να γίνει κανείς μοναχός χρειάζεται στο να γίνει μια δοκιμασία από το μοναστήρι. Αυτούς που πρόκειται να παντρευτούν, ποιος τους ελέγχει αν κάνουν για το γάμο και ποιος τους προετοιμάζει. Και σχολίαζε ο πατήρ Σιμών ότι έτσι ακριβώς είναι. Λέει, οι άνθρωποι παντρεύονται και δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Νομίζω ότι είναι μέσα στην όλη κρίση όμως της πνευματικής ζωής που έχουμε σήμερα. Μπορεί ο Θεός στις μέρες μας να αφήνει και να διαλύονται και όλα τα πνευματικά κατά κάποιο τρόπο και πρέπει να τα ξαναρχίσουμε από την αρχή με καλύτερο πνεύμα, με καλύτερη διάθεση, με πιο πολύ αλήθεια, που λείπει η αλήθεια σήμερα και από τους εκκλησιαστικούς ανθρώπους και από τους ανθρώπους που προσπαθούν να ακολουθήσουν την Εκκλησία. Και αν κανείς ακολουθήσει έτσι τα πράγματα, ο Θεός θα φωτίσει και θα δείξει εκεί και τι πρέπει να κάνει κανείς. Όμως γι' αυτό ανέφερα το πνευματικό. Είναι πολύ βασικό να είναι κανείς συνδεδεμένος με την Εκκλησία. Και ο πνευματικός είναι μία σύνδεση. Πρέπει να βρει κανείς κάποιον άνθρωπο που να εμπιστευτεί εκεί και λίγο-λίγο να τον καθοδηγεί στο γάμο του, ώστε τελικά να καταλάβει ότι ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία. Και αν περάσει τα πάνδυνα κανείς, δεν έχει τόσο σημασία. Ο Θεός οικονόμησε να έρθουν έτσι τα πράγματα, ώστε τελικά να αποφασίσει να σωθεί. Μπορεί να ισχύει αυτό που λέει ο πατήρ Σιμεών κάπου, μέσα στην πρόνοια του Θεού λέει, κανένας γάμος δεν είναι αποτυχημένος. Όλοι οι γάμοι είναι πετυχημένοι. Και εννοεί με αυτό ότι ο καθένας αν βρει εκεί που τον έβαλε ο Θεός και τι σταυρό πρέπει να σηκώσει, θα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και τελικά θα φτάσει στη Βασιλεία του Θεού. Θα επιτευχθεί ο στόχος. Αλλά έχετε δίκιο ότι πρέπει να γίνει καλύτερη προσπάθεια. Άλλο.
Είπατε κάτι για την προεφηβεία, θα το αρχίζει από τα 8 στα 12 και εκεί ακόμα παλεύεται το θέμα. Εκεί πόσο πολλά όχι μπορεί να πει ένας γονέας και πώς μπορεί να τα επιβάλλει, ας πούμε, τα όχι του. Γιατί το παιδάκι σταματάει να γίνεται παιδάκι λίγο-λίγο και αρχίζει και γίνεται λίγο εφηβάκι. Αλλά είναι ακόμα παιδάκι.
Νομίζω έτσι λένε και οι ψυχολόγοι ότι η προεφηβεία αρχίζει από τα 9 μέχρι τα 12 περίπου. Εκεί είναι που γίνεται και η μεγάλη αλλαγή. Νομίζω εκεί όμως ότι είναι αλλιώς τα πράγματα. Σε έναν έφηβο, αν πεις όχι, συγγνώμη τώρα, μπορεί να πει και άι παράταμε. Ενώ στο εφηβάκι δεν είναι ακριβώς έτσι το πράγμα και μπορεί να πει στο παιδί, πώς είπες, με συγχωρείς, δεν άκουσα κάτι άλλο θα είπες. Μου φάνηκε ότι άκουσα αυτό που άκουσα. Εκεί το παιδί ακόμα λίγο φοβάται, λίγο είναι άπλαστο, θα ακούσει κάτι. Χωρίς να υπάρχει κάποια τεχνική, πάντοτε η αγάπη και η ενσυναίσθηση του γονιού είναι που παίζει το σημαντικότερο ρόλο, να καταλαβαίνει λίγο πώς νιώθει το παιδί του εκείνη την ώρα που λέει κάτι, να το δικαιολογήσει και λίγο, ναι παιδί μου θες να πας στο πάρτι τώρα, αλλά να μήπως και έτσι και εκεί κάπως να βρει κάποιον τρόπο, ιδίως αν ξέρει ότι δεν θα είναι και τόσο υγιές το πάρτι αυτό στο οποίο θέλει να πάει το παιδί, ότι μπορεί να είναι και άλλα παιδιά που να κάνουν διάφορα, μπορεί να το παζαρέψει. Η τακτική καλύτερη είναι λίγο ναι, περισσότερα όχι. Τις φορές που διαισθάνεται κανείς ότι πρέπει να αφήνει, να αφήνει. Κάποιες άλλες να μην αφήνει. Όμως το παιδί να μην νιώθει ότι του στερούν την ελευθερία, αλλά ότι ο μπαμπάς και η μαμά ξέρουν, με αγαπούν, θέλουν να με προστατέψουν και γι' αυτό το λένε αυτό. Αν το παιδί περάσει ομαλά αυτή την περίοδο, είναι η καλύτερη και η εφηβεία μετά. Αν βγουν όλα τα θέλω του παιδιού στην εφηβεία μετά τα 12, δηλαδή εκείνη ένα χύμαρος, το παιδί δεν σηκώνει τίποτα, ιδίως από τις χριστιανικές οικογένειες. Παράταμε, δεν θέλω να πάω πουθενά, θα κάνω ό,τι θέλω, ποια είσαι εσύ που μου λες έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όμως την περίοδο 9 με 12, το παιδί είναι και λίγο μικρό ακόμα, μπορεί να κάνει κανείς αρκετά πράγματα. Με την τακτική αυτή. Να μην απαγορεύει τα πάντα, αλλά να απαγορεύει, όχι όμως κατά απαγορευτικό τρόπο, συζητώντας, αλλά να τα αφήνει στο παιδί, διότι και αν βγει το παιδί λίγο μετά έξω και δεν ξέρει τίποτα, και αυτό είναι μέγα θέμα. Θα βγει σε μια παρέα και θα νομίζει ότι βγήκε σε άλλο κόσμο. Και εκεί θα το κάνουν και ό,τι θέλουν. Θα είναι τελείως ανενημέρωτο το παιδί. Ενώ πρέπει να ενημερωθεί το παιδί. Και ακόμα και για την σεξουαλική ζωή. Λίγο να ενημερωθεί από τον πατέρα το αγόρι, λίγο να ενημερωθεί από την μητέρα το κορίτσι και να μην πάει στο γυμνάσιο να του κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εκεί ξαφνικά και που ξέρει κανείς και τι ακριβώς θα ακούσει. Πρέπει να είναι να προτρέχει ο γονιός από όλες τις επιρροές που θα βρει το παιδί απ' έξω και με πολύ αγάπη να δείχνει κάποια πράγματα στο παιδί. Μετά θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ναι. Εδώ σιγά σιγά είναι κολλημένοι και οι ιερείς και οι μοναχοί. Δεν θα είναι τα παιδιά. Είναι μεγάλο δέλεαρ το εικονική πραγματικότητα και δεν ξέρω αν υπάρχει μία συμβουλή συγκεκριμένη για αυτό το θέμα. Πρέπει να πει κανείς ότι θα δίνω λίγο περισσότερο χρόνο στο παιδί μου να το αποσπώ από εκεί. Κάνει καμιά εκδρομούλα, να το βγάζει λίγο καμιά βόλτα, πάει μια βόλτα, να προσπαθεί δηλαδή να αποσπάσει το παιδί από την οθόνη, που εκτός των άλλων κάνει και κακό στη σωματική υγεία του παιδιού, εκτός από το ότι του χαλάει και τον εγκέφαλο και όλα, όπως του χαλάει και τον εγκέφαλο και το κινητό. Αλλά θέλει πολύ τέχνη ώστε να μπορέσει ο γονιός λίγο να το αποσπάσει από εκεί. Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς. Ή τουλάχιστον να μην το αφήνει να βλέπει πράγματα τα οποία δεν βλέπονται. Τώρα πώς θα τα καταφέρει εκεί. Την πρώτη φορά που ζήτησα από τον Πάτερ Σιμεών να έχω ίντερνετ γιατί χρειαζόταν στην εργασία που έκανα, ήταν πολύ νωρίς τότε, κανένας άλλος δεν είχε στο μοναστήρι και εγώ δεν ήξερα από αυτά. Και το πρώτο που μου είπε, μα δεν βλέπουν πράγματα εκεί. Λέω, τι πράγματα βλέπουν. Λέω, νομίζω άμα θέλεις να τα βλέπεις, τα βλέπεις. Και αυτός όμως ήδη ήξερε από την εξομολόγηση διάφορα. Και ευτυχώς αυτός που έκανε το στήσιμο του κομπιούτερ, ας πούμε, είχε προβλέψει και είχε βάλει αυτό το αντιβάιρους στο κομπιούτερ, οπότε και να ήθελα δεν μπορούσα να μπω πουθενά. Αλλά είναι μεγάλο κακό που γίνεται με όλη αυτή την εικονική πραγματικότητα. Και θα γίνεται προσεχώς πολύ περισσότερο κακό με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μεγάλο θέμα και μεγάλο κεφάλαιο. Πριν από κανένα δύο μήνες είχα βάλει μέσα εκείν, λέω γράψιμο σε παρακαλώ μια εξομολόγηση. Και ήταν πολύ καλή εξομολόγηση. Εγώ αν την έκανα δεν θα την έκανα έτσι. Τα παιδιά όμως τώρα τους λες κάτι και πάνε και ρωτάνε. Αυτό μου είπε η μαμά. Είναι έτσι τα πράγματα. Και εκεί μπορεί να σε καθοδηγήσει σε ό,τι θέλει. Ή αυτό μου είπε ο φίλος μου. Έτσι είναι πώς να του απαντήσω, τι να του πω. Και τελικά κανείς δεν ζει ως πρόσωπο. Ζει μέσα από την εικονική πραγματικότητα. Ζει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα. Αλλά πάντοτε ο Θεός είναι πιο δυνατός. Και πιστεύουμε ότι θα μας προστατεύσει, θα μας καλύψει. Αλλά και εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Αυτό. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθο φως του απρόστον και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των τεωνών σου. Πρεσβείς της Παναχράντους Μητρός, και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καλή Σαρακοστή ευχόμαστε. Να είστε καλά.